Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na gatatu. Ahagarara ku musenyi wo ku kiyaga, hanyuma mbona igikoko cihuruka kiva mu kiyaga gifise amahembe icumi n'imitwe indwi. Ku mahembe yacu hariho imigara icumi, no ku mitwe yacu hariho amazina yo gutyoza. Icyo gikoko nabonye casa n'ingwe, amadanda yacu yari ameze nk'ay'ikirara, akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisatu kigiha ububasha bwacu no kuja ku butware bwacu n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yacu mbonamwe umusa n'ubukomeretse ugira ucikana. Uruguma rwocishe rurakira, isi yose ikurikira icyo gikoko bagitangarira. Batadira icyo gisato bagisenga, kuko cahaye icyo gikoko ububasha bwacu. Batadira na kino gikoko bagisenga bati,
ninde wanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukirwanya?
Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo gutyoza Imana. Gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi mirongo ine n'abiri. Giteranura akanwa kacu, gityoza Imana, gityoza n'izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose, amoko yose, indimi zose n'amahanga yose. Kandi ababa ku isi bose bazogisenga, kandi kizosengwa n'uba ku isi wese izina ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanze kwishikana uhereye ku kuremwa ku isi.
Namba hari umuntu ari no gutwi niyumve.
Namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho ni ukwihangana kw'abera guserukira abo n'ukwizera kwabo.
Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ayo umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato. Kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaryo, kigobera isi n'abayiba ko gusenga ca gikoko ca mbere, cakize uruguma rwocishe, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira ku isi mu maso y'abantu. Kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa ku isi gukora igishusho ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Gihabwa guha icyo gishusho cy'igikoko guhumeka, icyo gishushanyo cy'igikoko kivuge, kandi cyishisha abatazogisenga bose. Kigira ko bose, aboroshe, abahambaye, abatunzi, aboro, abidegembya n'abakozi, bashirwa ko ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga. Kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso. Nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko. Ni igitigiri c'umuntu.
Igitigiri cacho na 666.